Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Countries Go Broke the Big Cycle ay isang aklat na depiksyon tungkol sa ekonomiya, pampublikong utang at mga puwersang humuhubog sa katatagan o paghina ng mga bansa. Iisinulat ito ni Ray Dalio, tagapagtatag ng Bridgewater Associates at inilathala noong 2025. Sentro ng aklat ang konsepto niyang Big Debt Cycle, ang mahabang proseso kung saan unti-unting lumalaki ang utang ng pamahalaan at pribadong sektor, hanggang dumating ang puntong mahirap na itong bayaran nang hindi nagdudulot ng mabigat na epekto sa ekonomiya. Hindi lamang nito tinatanong kung maaari bang mabangkarote ang isang bansa. Ipinapaliwanag din ito kung paano nagkakaiba ang krisis sa mga bansang may sariling salapi, malalaking merkado ng bono, o mahalagang reserve currency. Inuugnay ni Dalio ang utang sa interes, pag-imprenta ng pera, inflasyon, politika, tunggalian ng mga bansa at pagbabago sa teknolohiya. Layunin ng libro na magbigay ng balangkas para makilala ang mga babalang senyales. Suriin ang mga mahihirap na pagpipilian ng mga gumagawa ng patakaran at pag-isipan ang paghanda ng mga mamamayan at mamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Big Debt Cycle. Mula sa paulit-ulit na paghiram tungo sa pambansang pagsasaayos, pangunahing argumento ni Dalio na ang malalaking krisis sa utang ay hindi basta bigla ang pangyayari. Karaniwan itong dulo ng maraming mas maiikling siklo ng pagpapautang at paghihigpit ng salapi. Sa panahon ng paglago, mas madaling umutang ang mga pamilya, negosyo at gobyerno. Kapag bumagal ang ekonomiya, karaniwang ibinababa ang interes o pinapaluwag ang patakaran upang muling pasiglahin ang paggastos. Ngunit kung ang bawat bagong siklo ay nagsisimula sa mas mataas na utang kaysa sa nauna, lumiliit ang kakayahan ng ekonomiya na tugunan ang susunod na paghina. Ito ang lohika ng Big Debt Cycle. Sa huli, ang bayad sa interes ay maaring lumaki ng mas mabilis kaysa kita ng pamahalaan o paglago ng ekonomiya. Nagiging maselan ang tiwala ng mga nagpapautang dahil iniisip nilang maaaring bumaba ang halaga ng perang matatanggap nila sa hinaharap. Hindi ibig sabihin ito na automatikong titigil ang pagbabayad ng isang bansa. Sa halip, lumalabas ang pangangailangang pumili sa pagitan ng pagtitipid sa budget, pagtaas ng buwis, restrukturisasyon ng utang, o pagpapababa ng tunay na halaga ng utang sa pamamagitan ng inflasyon at mas maraming salapi. Mahalaga ang balangkas dahil inililipat nito ang pansin mula sa isang taunang deficit tungo sa pangmatagalang akumulasyon ng obligasyon at sa limitasyon ng mga karaniwang tugunang patakaran. Ikalawa, mga babala sa krisis, pagtaas ng bayad interes, mahina na demand sa bono at paglikha ng pera. Binibigyang diin ng aklat na hindi sa patingnan lamang ang kabuuang halaga ng utang. Mas mahalaga ang relasyon nito sa kayahang magbayad, sa halaga ng interes, sa paglago ng kita at sa pagtitiwala ng merkado. Halimbawa, maaring kayanin ng isang bansa ang mataas na utang kung mababa ang interes, matatag ang kita ng pamahalaan at handang humawak ng mga mamumuhunan ng mga bono nito. Nagbabago ang larawan kapag tumataas ang gastos sa paghiram habang patuloy ang malalaking deficit. Kung kailangan maglabas ang gobyerno ng paraming bono, ngunit kumukonti ang kusang bumibili, tumataas ang ani o interes na hinihingi ng mga nagpapautang, lalo nitong pinabibigat ang gastos ng Estado. Isa pang mahalagang senyales para kay Dalio ang paglikha ng pera upang suportahan ang merkado ng utang. Maari nitong bigyan ng panahon ang pamahalaan at maiwasan ang agarang pagkaputol ng pagpopondo. Gayunman, may kapalit ito kung ang dami ng salapi ay lumalago nang hindi sinasabayan ng produksyon at tiwala sa pera. Maaring bumaba ang halaga ng salapi, tumaas ang inflasyon at maipasa ang bahagi ng pasanin sa mga nag-iimpok at may hawak na cash o bono. Kaya ang pagsusuri ay dapat tumingin sa daloy ng interes, demand sa utang at kredibilidad ng patakaran, hindi sa isang simpleng bilang lamang. Ikatlo, monetary policy 2 at ang mahirap na pagpili sa pagitan ng default, pagtitipid at inflasyon. Mahalagang bahagi ng paliwanag ni Dalio ang tinatawag niyang monetary policy 2 o MP2. Ito ay sitwasyong hindi na sapat ang karaniwang pagbabago ng interest rate upang ayusin ang krisis. Kapag mabigat na ang utang at limitado ang kakayahan ng pribadong sektor na umutang pa, maaring bumili ang sentral na bangko ng mga obligasyon sa utang o lumikha ng pera upang suportahan ang pagpopondo. Sa praktika, nakatutulong ito upang mapanatili ang likididad at maiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo ng mga pinansyal na ari-arian, ngunit hindi nito inaalis ang tunay na pagkawala o kakulangan sa yaman na nasa likod ng sobrang utang. Inililipat lamang nito kung sino ang sasalo sa gastos at kailan ito mararamdaman. Ang direktang default o pagbabawas ng utang ay malinaw, ngunit maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga nagpapautang at sa sistema ng pagbabangko. Ang mahigpit na pagtitipid sa budget ay maaaring magpababa ng deficit, ngunit masakit ito sa paglago at serbisyong pampubliko. Ang pag-imprenta ng pera ay maaaring mas hindi lantad na paraan ng pagsasaayos, subalit may panganib ng inflasyon at paghina ng currency. Ipinapakita ng libro na ang mga pagpiling ito ay hindi purong teknikal. May epekto ang mga ito sa yaman, kapangyarihan, at tiwala sa pagitan ng mga mamamayan, mamumuhunan, bangko, at pamahalaan. Ika-apat, bakit magkaiba ang panganib ng utang sa reserve currency countries at sa mas maliliit na ekonomiya? Hindi pinapalagay ni Dalio na pare-pareho ang landas ng lahat ng bansang maraming utang. Mahalaga kung ang utang ay nakasaad sa sariling salapi o sa banyagang salapi. Kung malalim ang lokal na merkado ng bono, at kung ginagamit ang currency ng bansa sa pandaigdigang kalakalan at pag-iimpok, ang bansang nangungutang sa sariling salapi ay may mas malaking kakayahang tugunan ang obligasyon sa pamamagitan ng paglikha ng pera. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad ng tradisyonal na default sa teknikal na anyo. Ngunit ang ganitong kakayahan ay hindi libreng proteksyon. Maaring ang tunay na pagkalugi ng may hawak ng utang ay dumating sa anyo ng mas mababang halaga ng salapi at purchasing power. Mas mahirap ang kalagayan ng bansang may utang sa currency na hindi nito kayang likhain. Kapag humina ang kita sa dayuhang salapi o bumagsak ang halaga ng lokal na currency, mas mabilis na tumataas ang tunay na pasanin ng utang. Gayunman, hindi rin dapat ituring ang reserve currency status bilang permanenteng kaligtasan. Nakasalala ito sa tiwala na mananatiling ligtas na imbakan ng halaga ang salapi at ang mga bono ng bansa. Ang punto ng aklat ay suriin ang kalidad ng institusyon, kita, produksyon, panlabas na posisyon, at demand para sa currency. Sa halip na umasa sa simpleng palagay na may espesyal na bansang hindi maaring magkaroon ng krisis. Panghuli, utang bilang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa politika, geopolitika, kalikasan, at teknolohiya. Hindi kinukulong ng how countries go broke ang problema sa mga spreadsheet ng budget. Inuugnay ni Dalio ang big debt cycle sa tinatawag niyang overall big cycle, kung saan magkakasabay na kumikilos ang mga puwersang pang-ekonomiya, pang-politika, geopolitikal, pang-kalikasan, at teknolohikal. Mahalaga ito dahil mas mahirap magpatupad ng pagtaas ng buwis, pagbawas ng gastos, o pagbabago sa utang kapag malalim ang hati sa loob ng isang bansa. Ang pagtatalo kung sino ang sasalo sa gastos ng pagsasaayos ay maaaring magpalala ng polarisasyon. Sa labas naman ng bansa, ang kompetisyon sa kalakalan, seguridad, teknolohiya at pag-impluensya ay maaaring magpataas ng gastusing pampubliko o magpabago sa daloy ng kapital. Ang mga sakunang pangkalikasan, pandemya at iba pang bigla ang pagkagambala ay maaaring magpalobo ng pangangailangan sa paggasta sa panahong mahina na ang pananalapi ng Estado. Samantala, ang teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence, ay maaaring magpataas ng produktibidad, ngunit maaari ring magbago ng trabaho, kita at lakas ng mga bansa. Ang halaga ng ganitong pagtingin ay ang pag-iwas sa sobrang makitid na pagsusuri. Hindi sapat na sabihing problema lamang ang utang. Dahil ang kakayahan ng isang bansa na lutasin ito ay nakadepende rin sa pagkakaisa ng lipunan, produktibong kapasidad, kalidad ng pamamahala, at posisyon nito sa nagbabagong pandaigdigang kaayusan bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga mambabasang nais umunawa sa pampublikong utang nang higit sa karaniwang balita tungkol sa deficit, interest rate at budget. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng ekonomiya, mamumuhunan, kawani ng pamahalaan, negosyante at mamamayang gustong suriin kung bakit nagiging mas mahirap ang mga pagpili kapag matagal nang lumalaki ang utang. Hindi to simpleng gabay sa pagpili ng stock o agarang paghula ng susunod na krisis. Mas mahalaga ang gamit nito bilang lente para ikumparar ang mga kondisyon, tulad ng gasto sa interes, tiwala sa bono, kakayahan ng sentral na bangko at puwersang pampolitika na nakaaapekto sa patakaran. Namumukod-tangi ang how countries go broke sa mga aklat tungkol sa sovereign debt dahil pinagsasama nito ang pananaw ng isang macro investor. Malawak na mga halimbawa mula sa kasaysayan at isang praktikal na framework ng mga siklo. Hindi lamang nito tinatalakay ang posibilidad ng default. Binibigyan din ito ng pansin ang mas karaniwang paraan ng pagsasaayos, kabilang ang inflasyon, pagde-devalue ng currency at pagbabago sa halaga ng utang. Gayunman, dapat basahin ng mapanuri ang modelo ni Dalio. ang mga siklo ay kapakipakinabang na paraan ng pag-aayos ng komplikadong impormasyon, ngunit hindi sila eksaktong orasan ng kasaysayan. May ilang kritiko ring nagtatanong sa lawak ng mga cycle at sa sapat na pagpapakita ng pamamaraan sa ilang konklusyon. Sa kabila nito, malakas ang libro bilang malinaw na paanyaya na suriin ang utang kasabay ng institusyon, politika at pandaigdigang kapangyarihan. Kung gusto mong sumuporta Ray Dalio, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.